Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Uncle Sam Can Count, karya Burton W. Folsom Jr. dan Anita Folsom ialah sebuah sejarah ekonomi beraliran konservatif yang menilai rekod pelaburan, subsidi dan campur tangan kerajaan Amerika Syarikat dalam perniagaan. Diterbitkan pada 2014, buku ini bergerak dari perdagangan bulu pada era awal Amerika, pembangunan landasan kereta api, industri kimia dan penerbangan. Hinggalah dasar tenaga serta kes Solyndra. Tujuan utamanya bukan sekadar menyenaraikan projek yang rugi. Penulis mahu menerangkan mengapa keputusan ekonomi oleh ahli politik menurut hujah mereka cenderung berbeza daripada keputusan usahawan dalam pasaran. Mereka membandingkan insentif politik seperti undi, lobi dan pengagihan faedah kepada kumpulan tertentu dengan disiplin untung rugi yang dihadapi syarikat swasta. Buku ini mengambil pendirian yang tegas, iaitu kerajaan tidak patut memilih pemenang dan pihak yang kalah dalam sektor swasta. Oleh itu, pembaca wajar membacanya sebagai hujah dasar yang bersandarkan kajian kes sejarah, bukan sebagai sejarah ekonomi yang bebas daripada sudut ideologi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pertentangan utama antara insentif politik dan disiplin pasaran, Trust Uncle Sam Can Count, ialah perbezaan antara cara ahli politik dan usahawan membuat keputusan. Dalam gambaran penulis, usahawan perlu mengenal pasti kehendak pelanggan, mengawal kos, menanggung kerugian jika tersilap dan berubah apabila pasaran memberi isyarat bahawa sesuatu produk tidak berfungsi. Keuntungan bukan dianggap sebagai ganjaran semata-mata, tetapi sebagai petunjuk bahawa sumber digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang orang ramai sanggup bayar. Sebaliknya, penulis berhujah bahawa pegawai kerajaan beroperasi dengan insentif yang lain. Mereka boleh memperoleh sokongan politik dengan menyalurkan bantuan kepada industri atau syarikat yang jelas kelihatan. Manakala kosnya tersebar kepada pembayar cukai dan kurang disedari oleh setiap individu. Dalam konteks ini, projek boleh diteruskan walaupun prestasinya lemah kerana menamatkannya membawa risiko politik kepada pihak yang meluluskan bantuan. Hujah tersebut menjelaskan frasa reverse Midas Touch yang dikaitkan dengan buku ini. Bantuan yang berniat menyelamatkan atau memajukan syarikat boleh mengikatnya kepada syarat politik dan keputusan yang tidak berasaskan permintaan sebenar. Namun, ini ialah kerangka tafsiran penulis yang tegas. Ia memberi tumpuan kepada kegagalan insentif awam dan kurang meneliti keadaan apabila kerajaan membiayai manfaat awam yang sukar dinilai melalui keuntungan segera. Kedua, dari perdagangan bulu hingga kereta api, subsidi dilihat sebagai sumber salah agihan. Buku ini menggunakan sejarah awal Amerika untuk menolak anggapan bahawa subsidi sentiasa diperlukan bagi membangunkan ekonomi baharu. Bab tentang perdagangan bulu membandingkan penglibatan kerajaan dengan kejayaan John Jacob Astor dalam perdagangan tersebut. Penulis menggunakan perbandingan itu untuk menunjukkan bahawa rangkaian perdagangan, pengetahuan tempatan, pengurusan risiko dan kecekapan operasi boleh dibina melalui perusahaan swasta. Dalam bahagian pengangkutan pula, perhatian diberikan kepada Cornelius Vanderbilt dan James J. Hill, tokoh yang sering dikaitkan dengan persaingan terhadap sistem pengangkutan yang menerima keistimewaan atau subsidi. Kes, kereta api penting kerana ia menunjukkan bentuk bantuan kerajaan bukan hanya wang tunai. Ia juga boleh berupa tanah, perlindungan, kontrak atau syarat yang mengubah persaingan. Menurut Folsom, bantuan seperti ini menggalakkan pembinaan laluan dan projek yang dipilih kerana hubungan politik, bukannya kerana permintaan, kos atau daya maju jangka panjang. Maka, kerugian tidak semestinya kelihatan ketika projek dilancarkan, tetapi muncul kemudian melalui hutang, pembaziran dan kemerosotan perkhidmatan. Bagi pembaca Malaysia, prinsip ini boleh digunakan sebagai soalan analitis apabila menilai projek besar sama ada unjuran permintaan, kos penyelenggaraan dan risiko kegagalan diuji secara terbuka atau sekadar disokong oleh keyakinan politik. Buku ini tidak membuktikan setiap subsidi pasti gagal, tetapi ia menghimpunkan contoh untuk mencabar dakwaan bahawa subsidi ialah jalan mudah kepada kemajuan. Ketiga, kejayaan Dow dan Wright bersaudara sebagai bukti peranan eksperimen swasta, selain mengkritik kegagalan kerajaan. Folsom dan Folsom membina hujah mereka melalui contoh inovator swasta, khususnya Herbert Dow dan Wright bersaudara. Fungsi kontor ini ialah untuk menunjukkan mekanisme yang penulis percaya menghasilkan kemajuan teknologi, iaitu percubaan berulang, pembaikan teknikal, pengiraan kos dan kesanggupan menghadapi risiko tanpa jaminan politik. Herbert Dow dikaitkan dengan pembangunan industri kimia Amerika, manakala Wright bersaudara menjadi lambang inovasi penerbangan awal. Penulis tidak sekadar menggunakan nama terkenal untuk memuji individu. Mereka cuba membandingkan proses penciptaan yang dekat dengan masalah sebenar pasaran dengan pendekatan pentadbiran yang lebih jauh daripada maklumat harian pelanggan. Ikut dan tayi tiga tina kat sehingga rusin asal ikut sekurang inti yang ingin kita dikit buat asal nak cikari ni. pengeluar dan jurutera. Dalam pasaran, kegagalan produk memberi maklum balas yang cepat lalu memaksa perubahan atau penutupan. Dalam program kerajaan, menurut buku ini, maklum balas boleh dilemahkan oleh peruntukan berterusan, matlamat yang berubah dan kepentingan pihak berkepentingan. Perbezaan ini penting kerana isu sebenar bukan sama ada kerajaan atau swasta mempunyai orang yang bijak. Isunya ialah siapa yang menanggung akibat apabila ramalan salah. Namun, pembaca perlu membezakan antara sokongan khusus kepada syarikat dengan peranan lebih luas kerajaan dalam undang-undang, pendidikan, penyelidikan asas dan prasarana. Buku ini terutama menyerang usaha memilih syarikat atau teknologi tertentu sebagai pemenang, bukan menghuraikan semua bentuk peranan awam secara menyeluruh. Keempat, mesin subsidi Washington dan masalah kroni kapitalisme. Satu dimensi penting buku ini ialah hubungan antara subsidi dengan kroni kapitalisme. Penulis berhujah bahawa apabila kerajaan mempunyai kuasa untuk memilih penerima bantuan, perhatian syarikat boleh beralih daripada mencipta nilai kepada mendapatkan akses politik. Bab yang dirujuk sebagai mesin subsidi Washington menekankan bahawa faedah bantuan biasanya tertumpu kepada penerima yang mudah dikenal pasti, seperti syarikat, industri atau kawasan tertentu. Sebaliknya, kos cukai, jaminan pinjaman atau harga yang lebih tinggi dipikul secara kecil-kecil oleh orang ramai. Keadaan ini mewujudkan masalah accountability kerana penerima mempunyai sebab kuat untuk melobi dan mempertahankan program. Sementara setiap pembayar cukai mempunyai sebab yang lebih kecil untuk menentangnya secara aktif. Hujah ini juga menerangkan mengapa sesetengah dasar sukar dihentikan walaupun hasilnya mengecewakan. Penamatan subsidi boleh dilihat sebagai kehilangan pekerjaan atau kegagalan politik dalam jangka pendek. Sedangkan kos meneruskannya mungkin lebih terselindung dan berlaku dalam tempoh panjang. Buku ini menilai corak tersebut dengan nada yang jelas berpihak kepada pasaran bebas. Walaupun begitu, kerangka kroni kapitalisme berguna untuk menilai dasar secara lebih teliti. Soalan praktikalnya ialah sama ada bantuan mempunyai syarat yang telus, tempoh tamat yang nyata, ukuran prestasi bebas serta risiko kewangan yang benar-benar ditanggung oleh penerima. Tanpa perlindungan ini, dasar industri muda berubah daripada usaha awam kepada kelebihan bagi pihak yang mempunyai hubungan dan pengaruh. Akhir sekali, tenaga. Alam, sekitar dan solindra sebagai ujian hujah memilih pemenang. Bahagian akhir buku membawa hujah sejarahnya ke bidang tenaga dan alam sekitar, termasuk kes Solindra. Pada zaman pentadbiran Obama, Solindra, sebuah syarikat panel solar yang menerima jaminan pinjaman persekutuan sebelum Muflis, digunakan sebagai contoh paling moden tentang bahaya kerajaan menyokong syarikat tertentu. Bagi penulis, kes ini bukan kegagalan terpencil. Ia mencerminkan masalah yang sama seperti dalam contoh terdahulu, pegawai awam sukar meramal teknologi, kos dan persaingan global dengan ketepatan yang diperlukan untuk membuat taruhan komersial. Buku juga mengaitkan dasar tenaga dengan krisis tenaga, sambil berhujah bahawa kawalan harga dan campur tangan politik boleh menghasilkan kekurangan atau isyarat pasaran yang mengelirukan. Kekuatan pendekatan ini ialah ia menghubungkan perbahasan semasa dengan sejarah yang lebih panjang. Jadi, pembaca boleh melihat bahawa slogan teknologi baharu tidak semestinya menghapuskan masalah lama tentang maklumat dan insentif. Namun, topik tenaga juga memperlihatkan batas buku. Peralihan tenaga melibatkan pencemaran, keselamatan bekalan dan perubahan iklim, iaitu kos sosial yang tidak sentiasa tercermin dalam harga pasaran biasa. Oleh itu, pembaca yang mahu penilaian dasar yang lengkap perlu membezakan antara kritikan yang kuat terhadap bantuan kepada syarikat khusus dengan persoalan berasingan tentang peraturan alam sekitar, penyelidikan asas dan reka bentuk dasar tenaga. Buku ini paling meyakinkan apabila ia menuntut ketelusan serta kebertanggungjawaban, bukan apabila kesimpulannya dianggap sebagai jawapan tunggal bagi semua dasar awam. Kesimpulannya, Uncle Sam Can't Count paling sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sejarah ekonomi Amerika, perbahasan subsidi, dasar perindustrian, tenaga dan hubungan antara perniagaan dengan politik. Pelajar dasar awam boleh menggunakannya sebagai teks yang jelas tentang hujah pasaran bebas. Manakala pembaca yang sudah menyokong campur tangan kerajaan pula boleh menjadikannya sebagai cabaran yang perlu diuji, bukan diketepikan. Manfaat intelektual utamanya ialah buku ini mengalihkan perhatian daripada niat baik sesuatu dasar kepada struktur insentifnya. Ia mengajak pembaca bertanya, siapa yang membuat keputusan? Siapa menerima manfaat segera? Siapa memikul risiko? Dan sama ada kegagalan benar-benar dibenarkan berlaku? Soalan seperti ini juga berguna ketika menilai projek pembangunan atau bantuan industri di Malaysia. Tanpa menganggap sejarah Amerika boleh dipindahkan secara mudah ke konteks tempatan, keistimewaan buku ini dalam genre sejarah ekonomi ialah liputan rentas zaman yang padat. Ia menghubungkan perdagangan bulu, kereta api, kimia, penerbangan dan tenaga hijau di bawah satu tesis yang konsisten tentang kegagalan memilih pemenang. Berbanding buku dasar yang hanya membahaskan angka semasa atau satu skandal korporat, karya ini cuba membina corak sejarah yang panjang. Pada masa sama, pendiriannya sangat tegas dan pemilihan kesnya menyokong kritikan terhadap kerajaan. Pembaca akan mendapat nilai paling besar jika mereka membacanya bersama karya yang menilai kejayaan, kegagalan dan batas campur tangan awam dari sudut berbeza. Dengan cara itu, buku ini menjadi alat untuk analisis yang lebih tajam, bukan alasan untuk menerima kesimpulan mudah. Jika anda ingin menyokong Burton Wolfersohn Junior Junior, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.